Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Сёння пятніца, 30 чэрвеня. 6:25 на гадзінніку ў студыі. У эфіры навіны Бераставіччыны. Для мікрафона бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Ужо ў панядзелак, 3 ліпеня, увесь наш народ будзе адзначаць галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці – Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Менавіта гэты дзень, 3 ліпеня 1944 года, прынёс на беларускую зямлю доўгачаканую свабоду, вярнуў людзям мір і радасць жыцця. Гэта свята мае вялікае значэнне для нашай суверэннай дзяржавы. Гэта сімвал нацыянальнай гордасці, доблесці, славы, духоўная святыня, якая аказвае вялікі ўплыў на фарміраванне самасвядомасці і характару сённяшніх пакаленняў беларусаў. Дапамагае нам дастойна пераадолець цяжкасці і ўпэўнена ісці да вызначанай мэты. Гэта свята ўсіх, хто ганарыцца сваёй краінай, паважае яе гісторыю, хто сваёй працай і талентам штодзённа робіць унёсак у росквіт роднай зямлі. Стойкасць і мужнасць сыноў і дачок Беларусі была праверана ў страшныя гады вялікай айчыннай вайны. І сёння ў эфіры Бераставіцкага радыё хочацца ўспомніць аб гэтых людзях і аб гэтых страшных днях. У студыю я запрасіла навуковага супрацоўніка раённага музея вавёркі ў Вялікай Бераставіцы Мікалая Івановича Пацэнку. Як вядома, менавіта Мікалай Іванавіч – аўтар і складальнік кнігі «Памяць», адкуль кожны з нас можа даведацца аб гісторыі роднага краю. Мікалай Іванавіч, добрай раніцы, і прапаную вам успомніць для нашых бераставічан аб гэтых днях ліхалецця.
Страшэнныя падзеі адбываліся ў тыя гады, у тыя дні і на Бераставіччыне. Аб адной з такіх падзей ці аб некалькі з такіх падзей сёння мне хочацца і расказаць. 22 чэрвеня, як вядома, чорная фашысцкая хмара насунулася на нашу краіну. Каваны бот гітлераўцаў ступіў на беларускую зямлю. З першых дзён акупацыі пачалася чыстка насельніцтва. Ну і, канешне, першымі слалі галовы у вёсцы кавалі 6 чалавек, это былыя члены КПЗБ, якія яшчэ ў час польскай акупацыі выступалі за ўз'яднанне ў адзінай краіне з БССР. Першымі склалі галовы ў вёсцы кавалі 6 чалавек, сярод іх быў і была Еўфімія Грышэнь. Віна яе заключалася ў тым, што раней на мітынгу ў 40-м годзе яна сказала ўсяго некалькі слоў аб раўнапраўі жанчын з мужчынамі. Загінулі у вёсцы кавалі Александр Рыбачок, Ілья Дарожчык, Александр Сачок, Арсен і Дзяніс Лукашыкі. І гэта ўсё ў чэрвені, у ліпені 1941 года. Астатнія падпольшчыкі, былыя члены КПЗБ і КСМЗБ, даведаўшыся аб лёсе сваіх таварышаў, сталі хавацца, каб працягваць барацьбу з ворагам. Так зрабілі і браты Бацяны, былыя актывісты КПЗБ, жыхары вёскі Кавалі. Прайшоў год, немцы, здавалася, забылі пра іх, а восенню 1942 года у хату Бацяноў варваліся фашысты. Зрабілі вобыск, катавалі жанчын, дзе мужчыны. Жанчыны паўтаралі адно, не ведаем. Затым фашысты прымусілі 5-гадовага Мішу паказаць ім ямы і іншыя дамашнія сховішчы, але ўсюды было пуста. Тады ўзамен братоў Іосіфа і Аркадія фашысты ўзялі ў залог жанчын. За Іосіфа яны ўзялі 70-гадовую маці яго Пелагею, а за Аркадія яго жонку Анну. Праз некалькі дзён узялі ў залог жонку былога старшыні калгаса Ганну Заміровскую. Всіх іх даставілі ў мястэчка Крынкі, дзе пасадзілі за краты. Кожны дзень іх катавалі, каб яны выдалі сваіх мужчын, але жанчыны маўчалі. Тады нявольніц адправілі ў Саколку, дзе працягвалі катаванні. Нічога не даведаўшыся ад жанчын, іх адправілі ў беластоцкую турму. І вось фашысты з ваўкоў вырашылі ператварыцца ў авечак. Яны выдалі загад, каб усе, хто хаваецца, прыйшлі ў жандармерыю і зарэгістраваліся, і што ім усё будзе даравана. Вывесілі нават аб'явы, але ніхто гэтаму не верыў і не ішоў у пастку. А вось браты, Бацяны, даверыліся, з'явіліся да фашыстаў. Праўда, іх спачатку не арыштавалі. Яны былі некаторы час на волі, а ранкам 8 кастрычніка 1943 года уже немцы на раніцай окружили хату братов Иосифа и Аркадия Батяна и арештовали их, отвезли за 5 километров перелесок и расстреляли. А женщины, яких фашисты обещали выпустить, так и покутывали в тюрьме. 70-годовая мать Пелагея не вытримала тяжких катаваний, там и померла. Ганну Павловну Батян разом с иншими вывезли в концлагерь Майданок, где она значилась под номером 31016, затем Равенсбрук, а оттуль Бранденбург. Закончился ее тяжкий нечеловечий шлях у лагеря в 180 километрах от Берлина.
І сапраўды, стойкасць і мужнасць сыноў і дачок Беларусі былі праверены ў страшныя гады Вялікай Айчыннай вайны. Але гэта далёка не поўны пералік адвагі і мужнасці залатымі літарамі запісаны ў слаўны летапіс Бераставіччыны. 4 доўгія гады, 1418 дзён і начэй беларусы змагаліся з ворагам са зброяй у руках.
Паважаныя землякі, сёння мне хочацца расказаць про нашего земляка Андрея Трофимовича Ахраменю. Это был звычайный солдат и в той же час незвычайный. Справа в том, что он, отрознение от наших большести земляков, был призван в армию в 1940 году и уже в червени 1941 года вступил в борьбу с немецкими захопниками. Мне часто доводилось встречаться с этим интересным человеком. В последние годы он работал уже веловодом у колгасе «Червоный Костричник». До этого работал старшиной Кулевского сельского совета, на других посадах. Это был интересный человек, и он мог много рассказывать. А когда в добром настрое он заспевая, ой, как пригожа гучала его песня, как пригожа гучал его голос. Многие памятают брестовичане его голос и по тем, как он спевал у хоры районного дома культуры «Память сердца». И он был одним из активных удельников этого хора. А вот что он рассказывал мне про свои солдатские будни. Андрей Трофимович добро памятал червенский день 43-го года. Он воевал тогда в складе мотоинженерной саперной бригады на Первом Прибалтийском фронте. Справа в том, что он был сапером. А про саперов кажут, сапер помыляется в жизни только один раз. Так вот, всю войну солдат пришел с этой бригадой. А это значит, когда отступали советские войны, саперы отступали опошними, ставили минные поля, взрывали мосты. Когда советские войска гнали и громили ворога, саперы были в авангарде, робили переходы у минных полях, под огнем ворога ладили переправы. Так вот, в той далекий червенский день значного задания с 20 человек вернулось только 3. Загинули хлопцы, робячи проход по на безымянной вышине в ворожем минном поле под бесперепынным кулеметным огнем. А вышиню потребно было брать. Завтра ж. Проход до конца так и не был зроблений. И вось у роту, где служил Андрей Ахраменя, поступил загад. Вечером пойдут доброхотники з лику коммунистов. Так-так, з ліку комуністов. Такая она была привилегия коммунистов в часов войны. А Андрей Трофимович уступил у партию коммунистов у 41-м годе, як раз у тяжкие червенские дни. Так вось и решил тогда 25-годовый солдат, вступаючи в партию, написать в заяву: «Хочу быть там, где дозволяется быть только коммунистом. Хочу быть напереде, как помстить за спаленную и изневеченную Беларусь». И раницей, росной летней раницей, выконали они боевое задание, вернулись далеко не все, и белорусский хлопец Андрей Ахраменя с Берестовичины выносил на своих плечах тяжко пораненного, помирающего 20-годового сибиряка. А сибиряк говорил: «Мне, Андруша, помирать нияк нельга», говорил он с посинелыми губами. «Я ж еще як след и не пожил, не поспел напрацаваться в волю, навод покахать никого не поспел, я детей не поспел народить». Так и помер хлопец сибиряк на руках у Андрея Ахраменя. Помирал тихо, глядячи в ранішні блакіт чистое червенское небо, где, незважаючи на кулеметную стрелянину, выводил свою отвечную песню «Жаворонок», а в устны сибиряка все шептали: «Як же это, Андрей, так рано?» И вот так после этого Андрей Трофимович Ахраменя вырешил Так трэба ваяваць на фронце, каб адпомсціць і за тых, хто загінуў, і за тых, хто не вярнуўся і ніколі не вернецца. Запомніўся яму яшчэ адзін выпадак, калі ён атрымаў пасля гэтага ўзнагароду ордэн «Чырвоная зорка». Дарэчы, ён быў двойчы узнагароджаны ордэнам «Чырвонай зоркі», адзін з немногіх берэставічан быў дастойны такой высокай двойчы ўзнагароды і ўзнагароджаны таксама знакам «Выдатны мінёр». Так вось, у 44-м годзе група савецкай салдат глыбокай восенню пераправілася на супрацьлеглы бераг заходняй Двіны, заняты фашыстамі, захапіла там невялікі плацдарм і ўступіла ў няроўны бой з ворагам. Мэта гэта нехітрая ваенная манеўра даць магчымасць сапёрам навесці пераправу. Але немцы і бой вялі з групай смельчакоў і пільна сачылі за процілеглым берагам, дзе пад мінамётным агнём працавалі сапёры взвода Андрея Хремені. І вось з кустоў лазняку на лінію моста выходзіць першы, потым другі, трэці пантон. Тут жа ўключыліся ў работу нямецкія кулямёты і гарматы, а пераправа ўсё больш выцягвалася ў бок варожага берага. І раптам першая прыбярэжная апора прасела ў ваду. Пантоны манціраваліся і блакіраваліся на беразе. А цяпер замену пашкоджанай апоры патрэбна было ўжо рабіць у вадзе. Камандзіра ўзвода побач не было, ён выводзіў пантоны, і тады яго памочнік гвардыі старшы сержант Ахраменя прымае адзіна правільнае рашэнне – замену пашкоджанай апоры зрабіць у вадзе. «Аддзяленне за мной», – скамандаваў тады старшы сержант. І байцы, больш здагадваючыся, адчуваючы нутром, чым што-небудзь чуючы ў аглушальным трэску, віску і грукаце, кінуліся за сержантам, убулькаючы адкуль быццам бы кіпячую ваду. Яна іх апякла нясцерпным калючым пранізлівым холадам, але вось ужо некалькі салдат, стоячы па грудзі ў ледзяной вадзе, трымаюць на плячах дашчаты насіл пераправы, а другія падводзяць новую апору. Пераправа была зроблена, а сержант Андрэя Хремяня павёў аддзяленне далей размініраваць лінію абароны праціўніка на варожым беразе. Калі я сустракаўся з Андрэем Трафімовічам Ахрэменем у 80-х годах, ён мне паказаў пісьмо ад свайго аднапалчаніна, камандзіра ўзвода лейтэнанта Шасцерыкова, які тады працаваў і жыў у Казані. У пісьме лейтэнант, былы камандзір взводу, успамінаў баявыя заданні, якія яны разам выконвалі, на якія разам хадзілі, шматлікія баі і ўзведзеныя пераправы. І што мне зацікавіла, вось што. У гэтым пісьме ён, лейтэнант Шасцерыков, пісаў: «А помніш ли ты, Андрей, как ты, ротны, запевала, бывала, когда нам тяжело на душе, тяжело на сердце, затягивал Катюшу или землянку, и нам сразу же веселей становилось, и солдаты более бодрее шли в атаку». Читал я эти радки, и в думках говорил командиру: «А ваш ротный запевала и теперь остался таким веселым, бодерым, запевал им добрых справ, запевал им у працы и житти». Не мав жа некалькі гандроў Андрэя Трафімавіча. Многія ўзнагароды Андрэя Трафімавіча Ахрамені перададзены на вечнае захоўванне ў Бераставіцкім музеі. Дзякую родзічам за гэта. Карыстаюся выпадкам, звяртаюся да ўсіх сваякоў, родзічаў, загінуўшых, калі ў вас захаваліся іх ўзнагароды, калі захаваліся пісьмы з фронту, калі захаваліся фатаграфіі. Калі ласка, прыносьце ў музей на вечнае іх захоўванне. Калі яны вам вельмі дарагія, мы зробім копію, ксеракопію, арыгінал вам аддадзім, ці наадварот вернем вам копію, але гэта будзе ваш і наш агульны доўг перад памяццю загінуўшых, перад памяццю памёршых удзельнікаў вялікай айчыннай вайны з Бераставіцчыны. Вечная ім памяць.
Сёння ў нашай студыі быў навуковы супрацоўнік раённага музея вавёркі ў Вялікай Бераставіцы Мікалай Іванавіч Пацэнка, аўтар і складальнік кнігі «Памяць». Дзякуй, Мікалай Іванавіч, за сённяшнія ўспаміны. А ўсім слухачам я хачу пажадаць добрых выхадных, выдатнага свята і, калі ласка, памятайце аб тых, хто здабыў нам мір і свабоду. Да сустрэчы на наступным тыдні.